Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit lyk asof ons volgende week groot ontwrigting gaan sien in ons lugvaartbedryf want die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie het vandag 'n stakingssertifikaat aan solidariteit uitgereik. Hulle verteenwoordig omtrent 200 van SAFAIR se 300 vlieëniers. En dit lyk asof 'n staking onverwendbaar is. Ek het gisteraand met Helgard Kronee van Solidariteit gesels en hy het 'n hele paar baie sterk stellings gemaak, onder meer dat die verhouding tussen die vlieëniers en die lugdiens op 'n absolute laagtepunt is. Hy het ook gesê dat 'n verandering in 'n vliegrooster dalk 'n veiligheidsrisiko kan inhou, want die vlieëniers kan nie behoorlik uitrus nie. Nou, dis sterk stellings daar. Ek gaan vanaand gesels met Kirby Gordon van FlySafair oor wat hulle dink van wat hier gebeur. Dan die Suid-Afrikaanse Eienaarsvereniging of SAPOA het 'n dringende aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om drie van Stad Kaapstad se nuutste munisipale tariewe te laat hersien en ook tersyde te laat stel. Nou, SAPOA se beswaar fokus op die vaste tariewe vir water en sanitasie en ook 'n skoonmaakheffing, want al drie heffings is gekoppel aan die waarde van eiendomme en nie aan die verbruik of dienslewering nie. En SAPOA sê dis onwettig en ongrondwettelik. Ek gaan gesels met Jordan Neil Lewis van die stad Kaapstad. Hy is die burgemeester. Ek het vir SAPOA gevra om ook in die program deel te neem, maar hulle was nie beskikbaar nie. Dan die Economist se Big Mac Index is een van die mees interessante maniere om die koopkrag van verskillende lande se geldeenhede met mekaar te vergelyk. Nou volgens die jongste index is die rand een van die mees ondergewaardeerde geldeenhede in die wêreld. Dit staan volgens die index 50% ondergewaardeer, wat beteken dit moet baie nader aan R9 teen die dollar verhandel as wat dit tans doen. Ek gaan met Gert Visser gesels, hy is 'n valuta spesialist by Rand Merchant Bank. En dan is donderdag en dit beteken ek gesels met bekende Suid-Afrikaanse sakelui en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Willem Hertzog van Roosendal en Vennote. En hy was ook een van die stigterslede van hierdie besigheid. Hy is ook 'n gereelde deelnemer aan RSC Geldsaake. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Mia en goeienaand aan elke luisteraar. Vandag was internasionale en plaaslike markte oorwegend positief gestem en dit is nog steeds die geval in Amerika waar die Dow Jones en die S&P 500 nou elkeen 0,5% stewiger verhandel en die Nasdaq is nou 0,8% hoër. In Europa, in die groen gesluit die FTSE 100 0,6% hoër, die Duitse DAX voeg vandag 1,5% by en die CAC 40 in Frankryk het sommer 1,3% hoër gesluit. Ons beurs ook in die groen aan die einde van die dag 0,3% hoër en sluit op 'n hoër vlak van 97.353 punte. Nou vir die SIP-indekse, net so groen, die nywerheidsindeks 0,3% op, die finansiële indeks 0,4% hoër en die hulpbronindeks 0,5% stewiger. Maatskappye wat goed presteer het vandag was onder andere Coronation 5,1% hoër, Northam 4,1% stewiger, WeBuyCars wen 2,8% en ook goed te gaan met die MTN groep, Bidkop, Implats en Standard Bank, wat vandag elkeen 1,6% stewiger gesluit het. Die verloders vandag was Richmond, wat 3,4% teruggesak het, en die Life Healthcare groep, Exaro en Mondi, sluit elkeen die dag 2% swakker. Kom ons beweeg na die valutamark en kyk hoe die rand nou vaar. Die rand staan nou op R17,80 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel teen R20,65 teenoor die euro. R11,55 teenoor die Australiese dollar. En dan kos 'n Britse pond R23,90. Nou na die kommoditeitsmarke waar die goudprys verhandel of goud althans verhandel teen 'n prys van $3,340 per fyn ons. Platinum kos $1,440 en palladium $1,300 per fyn ons. Die olieprys is nou $69 per vat. Ons kyk na die prys van 'n Bitcoin, dit is nou $119,000, wat in randterme 2,132,000 is. En soos altyd, maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Een van hulle is die R106, wat nou verhandel teen 7,8%, en dan sal jy 'n opbrengs kry op die R209, 'n opbrengs van 10,3%.
Enke, baie dankie. Mia Kriegler is op die lynsys van Courier Internationaal. Mia, baie welkom by die program. Markte vandag mooi positief, meeste van hulle, en terwyl baie ontleders, baie ontsteltes en onsekerheid die skuld gee, wat spruit uit die gerugte dat Jerome Powell afgedank kan word, die tariewe wat in werking gaan tree, maar dit lyk nie asof markte regtig bekommerd is daaroor nie.
Goeienaand, Ryk. Ja, dis net jy sê, die mark het ook redelik al die gerugte rondom die moontlikheid vir president Trump om vir meneer Powell af te dank. Eintlik maar net kant toe geskuif en meneer Trump het dan vanmiddag ook gesê dat dit is nie waar nie. So daar is heel wat gerugte heen en weer en ek dink die mark is so 'n bietjie vuisfoos vir hierdie gerugte. En natuurlik bly die nuus rondom die tariewe ook maar op die voorfront en weet ons dat dit tyd gaan neem om hierdie tariewe in plek te stel. Daar kan moontlik 'n verdere uitstel wees van daardie sperdatum wat nou aanvanklik 1 Augustus of nou weer 1 Augustus na 1 Augustus toe uitgeskuif is, want dit is fisies 'n langdradige proses om met 'n klomp lande te onderhandel om hierdie tariewe in plek te stel. So ons weet dat hierdie datum weer moontlik uitgestel kan word. Ja, en ek dink die mark begin so half amper sal ek sê afgestomp raak vir hierdie nuus, want hulle weet dat die uitwerking daarvan nie so tasbaar op hierdie stadium is as wat hulle aanvanklik gedink het nie. So hulle skop die hele tyd amper vir die kantlyn.
Ek kyk hier nou op die CNN webblad. Hulle het 'n Fear and Greed Index. Wat is dit? 'N Vrees en Gierigheidsindeks. En dit sê dat die mark in Amerika word gedryf deur extreme greed. Dit is regtig die aggressiefste meting van hierdie indeks. Nou, ek weet nie of jy baie agslaan daarop nie, maar dink jy daar is 'n bietjie waarheid hierin?
Ryk, ek weer eens is daar verskeie maatstawwe waarna mens moet kyk voordat jy kan bepaal of regtig waar kan sê dat die mark nou te duur is vir jou en waarop dit gedryf word. So dit is een manier wat hulle daarna kyk. Ons het 'n paar maatstawwe weer gekyk die afgelope week en jy weet wanneer jy net gaan kyk na die konsentrasie van die mark, dan verstaan 'n mens tot 'n groot mate waarom die mark so duur lyk, want dit is die groot tegnologiemaatskappye wat tot 'n groot mate die mark optrek. Die breër basis van byvoorbeeld die S&P 500 is nie so duur geprys soos wat ons sien op die tegnologiemaatskappye nie. Maar wanneer ons dan kyk wat die prys van hierdie tegnologiemaatskappye is wat so duur lyk, sien ons ook dat hulle verdienste groei steeds byhou en dat 'n mens met ander woorde betaal vir wat jy kry. So jy betaal wel meer vir die hoë opbrengste wat jy kry uit daardie besighede uit. En dit is net 'n geval van waardasie. So dit hang maar net af hoe mense hierna kyk en ek dink daardie is 'n bietjie van 'n oorvereenvoudigde maatstaf om die mark net onder een kam te skeer.
Ja, die Amerikaners is baie lief vir hulle tipe van indeks. Ons gaan ook later gesels oor die Big Mac indeks. Maar dan was 'n artikel vandag op Moneyweb oor Sasol. Nou, Sasol is die maatskappy wat die meeste reaksie by ons lok. Ons kan sien op watter maatskappye ons besoekers klik. En Sasol is altyd heel bo aan die lys. En is 'n storie wat sê dat institusionele beleggers, batebestuurders, is besig om nogal in te klim om Sasol aandele te koop en daar is ook navorsingsverslae wat daarop dui dat die aandeelprys ondergewaardeer is. Hoe sien jy dit?
Wel, Ryk, ek kyk na 'n maatskappy wat nou teen dieselfde prys verhandel as wat ons 5 jaar terug verhandel het en dit is na ons baie baie sterk prysloopie in die tussentyd gesien het en natuurlik het hy net so hard teruggesak. Nou die maatskappy is goedkoop, wat ek sou sê goedkoop vir 'n rede. As jy gaan lees waarom die maatskappy so goedkoop verhandel, die probleme waarmee die maatskappy sit, die uitdagings wat die besigheid het in Mosambiek onder andere met die laaggraad steenkool wat hulle op hierdie stadium in hulle gas of in hulle afname in hulle gasreserwes. Jy weet, hulle het 'n klomp probleme waarmee hulle sit. Ja, dit is so, hulle het afskrywings gemaak verlede jaar wat hulle verdienstes seer gemaak het. Hulle was negatief geraak deur 'n daling in die olieprys, maar ongelukkig is hulle korrelasie met die olieprys nie meer so sterk nie as gevolg van al hierdie ander besigheidsrisiko's wat ons sien by Sasol. So vir my is dit 'n maatskappy wat tipies goedkoop is vir 'n rede. Enige iets wat goedkoop is, se prys kan styg vir verskeie redes en vir spekulatiewe redes. Ek kyk ook na die volumes waarna verwys word in hierdie artikel en wanneer ek na die volumes gaan kyk, dan is die volumes in Julie aansienlik laer as die volumes wat in die aandeel verhandel het gedurende Junie, Mei en April. So ja, daar is nie vir my 'n regtige toename in die volumes nie. Dit is duidelik uit die werklike syfers wat 'n mens kan nagaan. En dan as ek kyk na wie die kopers is in hierdie aandeel, dan is dit hoofsaaklik kommoditeits kommoditeitsfondse, fondse wat kommoditeite hou. So ja, vir my is dit nie 'n baie sterk argument om te sê dis nou tyd om Sasol te koop nie.
Mia, dankie vir jou tyd. Dit was Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of bel hulle by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Beplan jou aftrede met Portfolium. Laat hulle raadgewers jou rigtingwysers wees en jou aftrede op koers hou. Met Portfolium kry jy 'n kompas, 'n kaart en 'n bemanning van uiters ervare skippers om jou uit die onstuimige see van onsekerheid na 'n veilige hawe van gemoedsrus te vaar. Besoek portfolium.co.za vir hoër opbrengs, laer koste, beter produkte en meer jare van inkomste gedurende aftrede. Ek het gisterand met Helgard Kronee van Solidariteit gesels oor 'n moontlike staking van 'n groot aantal van Fly Safair se vlieëniers en het volg nadat 'n loon onderhandelinge tussen die vakbond en die bestuur tot 'n dooie punt gekom het. Nou vandag het die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie 'n stakingssertifikaat uitgereik wat beteken dat 'n staking binne 72 uur kan begin nadat Solidariteit nou hierdie sertifikaat aan die bestuur gegee het. Nou, dit kan 'n groot ontwrigting meebring, want Safair is die grootste lugdiens in die land. Dit het 'n markaandeel van 60% en vervoer daagliks sowat 30,000 passasiers na 23 bestemmings. Kirby Gordon is van Fly Safair. Hy is op die lyn. Kirby, thank you so much for your time. The statement that the CCMA issued a strike certificate was released late this afternoon. Has Solidarity served the certificate on Safair and could we see a strike soon?
Yes, the meeting was, oh, thank you, Reg, for having me on the show. Yes, the certificate was issued this afternoon after the meetings concluded. So at this stage, we're still waiting to hear about the issuing of any notice. But we anticipate that that could be as early as later this evening or possibly tomorrow morning, in which case those 72 hours will begin ticking down.
I spoke to Helgard Kronee last night, and I just before we come back to the strike, he made some very startling statements, and I just want to address those. The first one is that the relationship between pilots and Safair has hit rock bottom. He says it's absolutely at a low. There's a lot of distrust, and the second thing he said was that Safair is losing experienced pilots, which may have an impact on safety. Just let's start with the relationship issue. How would you describe the relationship between Safair management and the pilots? Because pilots are, in many ways, they are the airline.
Yeah, Rick, thanks so much for addressing that. I think first of all, to address the relationship, at this stage there are certainly tensions between the two parties that relate to, normal substantive matters. I mean, we have reached a point now where we are in the CCMA and having these discussions, and there is a strike looming. And obviously, that is a matter whereby the pilots' union feel very strongly about what they feel very strongly about. And we, as the employers, obviously need to balance our responsibility in terms of looking after our people and the long-term sustainability of the company. So, we both feel very deeply about our positions in this, and it has escalated to a point where we are today. And that's not ideal by any stretch of the imagination, but I don't think that anyone sees that as irrevocable. I think that's unfortunately a process that does happen on a daily basis around the world, between employers and employees as it needs to go. So we don't see any kind of breakdown of relationships as being something that's irrevocable. It certainly is not in its finest place at the moment. But that's not something that cannot be, retrieved. And we've got a number of our team that are very strongly in support of the management across the board. So we're not really particularly concerned there. I think the narrative around safety is absolute conjecture on the part of the union. I think we all understand the way that unions work and the way that they speak and how they like to try and incite a lot of fear mongering around, those that might listen, particularly when it comes to airlines. There is absolutely no basis against which to argue that there is any imperative around safety. The reality is that pilots do come and go from employers and airlines all around the world the entire time. We are not facing a situation where we are losing pilots hand over fist, experienced ones or inexperienced ones for that matter. And nor, to address it before it comes up, are any of the matters of their roster ever a safety concern either. The roster situation that we have in place is exactly the same as every other airline in South Africa. In fact, probably a little bit more lenient, in as much particularly that we offer and publish a month in advance, whereas one of the major other airlines in South Africa will only give them 2 weeks advance notice on anything. So, none of those arguments hold any water at all, and I would really chalk that up to conjecture to try and get a few more headlines out of the scenario.
So if a strike happens next week, you are the biggest airline in the country. How significant could the disruptions be, and what are you doing to mitigate those?
So, Rick, we're ready for it. The reality is that our passengers are a key priority for us. As you say, the pilots are a big part of the airline, and they certainly are. We respect that. But obviously, without the customers, there's also nothing on the other side. So that's really been a key priority for us throughout this entire process. We've actually already taken actions this week to prepare for some possible industrial action. So we've rationalized our schedule through the week. The customers that have been infected have been affected by time changes and flight that have merged and whatnot have all been informed already using the details that were provided to us at the time of their booking. And so we are very ready to manage any industrial action next week with a very limited, if any, effect to our schedule.
This whole event, or the events leading up to this possible strike, or imminent strike, if you can call it that, it's messy. SAFair is a very important stakeholder in our economy. It's the biggest airline, and a strike will have wide-ranging effects. But how did you and the unions come to this point where there are insults thrown around, conjecture, there are demands for wage increases of around 10%, which I don't think is realistic at all, but there seems to be no concessions on either side. So how did it become so messy?
Absolutely. I mean, look, this is the reality that one needs to face and that one needs to take a look at. I mean, as I say, there are always going to be times every time a substantive agreement needs to come around that employers and employees would need to face off around what they believe and what they strongly kind of advocate for. And I think that's what's so great about the process that's afforded to us in terms of the Labour Relations Act and the facilitations that happen through institutions like the CCMA, is that they allow us to walk a defined path and have access to mediation, etc., that really allows each party to state the sort of seriousness of their case, and allow for that to then ultimately find a middle ground. And we will get there. And I think the reality is that we continue to engage with one another in the best possible spirit. We certainly, from the management perspective, are very open to constructive engagement, and continue to do so. And I have every confidence that we will find common ground very soon.
If I've booked a ticket for next week, do I need to be worried or book another one on another airline?
Not at all. No, you're absolutely fine. What you would be do well to do is to jump onto flysafair.co.za and just check the My Booking section of the website, just to ensure that you haven't missed any notifications in case you were one of the few passengers whose flight was rescheduled. But if you've not heard from us, then effectively you're in good standing. And equally, you can book with confidence going forward.
Kirby by Donkey, dit was Kirby Gordon van Safair. Beplan jou aftrede met Portfolium. Laat hulle raadgewers jou rigtingwysers wees en jou aftrede op koers hou. Met Portfolium kry jy 'n kompas, 'n kaart en 'n bemanning van uiters ervare skippers om jou uit die onstuimige see van onsekerheid na 'n veilige hawe van gemoedsrus te vaar. Besoek portfolium.co.za vir hoër opbrengs, laer koste, beter produkte en meer jare van inkomste gedurende aftrede.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse Eienaarsvereniging of SAPOA het 'n dringende aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om 3 van die stad Kaapstad se nuwe munisipale tariewe te laat hersien en tersyde te stel. Die tariewe het reeds op 1 Julie in werking getree. SAPOA se beswaar fokus op die vaste tariewe vir water en sanitasie, as ook 'n nuwe skoonmaakheffing. Al drie heffings is gekoppel aan die waarde van die eiendomme en nie aan die verbruik of dienslewering nie, wat SAPOA as onwettig en ongrondwettelik bestempel. Die organisasie verteenwoordig hoofsaaklik groot kommersiële eiendomsgroepe soos Growthpoint, Redefine, Hyprop en Resilient, maar sê dit tree in die openbare belang op. SAPOA het ook ander rolspelers genooi om as vriende van die hof by die regsaak aan te sluit. Volgens SAPOA het eiendomswaardes in Kaapstad oor die afgelope klompe jare baie vinniger gestyg as in die res van die land en baie eienaars kan nie meer die munisipale rekeninge bekostig omdat dit so vinnig styg saam met die eiendomswaardes nie. Jordan Neil Lewis is Kaapstad se burgemeester. Jordan, thank you so much for your time. We've spoken about the Cape Town budget and the new tariff structure for many, many weeks. The case is now heading to court. What is your response to this application?
Well, I think part of the reason the SAPOA members and their fancy shopping malls and big office blocks, the reason the value of their properties has risen so sharply is because Cape Town is a functional working city with decent infrastructure, but still not adequate infrastructure to keep up with the growth of the city. So we are trying to fund infrastructure at the necessary level so that we can actually be a more functional, more successful city that rolls out more and more services to more people and can cope for the future and make sure that our city continues to succeed. So when you hear property owners moaning about, and rightfully complaining, I'm not denying them this, rightfully complaining about pipe bursts and about the pressure on the water system and the pressure on the sewer system and the road congestion, all of those things, we have to be able to raise the funds to deal with those things. Now, the question is, how do you distribute those funds fairly across the city? And we are saying the only way to fairly distribute them across the city is that those who are living in higher value properties pay slightly more and those who are living in lower value properties pay slightly less. So some people have tried to oversimplify this and say, well, you're just kind of taking from one and giving free services to everyone else. It's not about that. Everyone is contributing a bit and people must contribute in accordance with their ability to do so. And the way to measure that ability is through property value. So I really am not supportive of SAPOA's court action, and obviously we will defend against it, because I think these businesses have done extremely well in Cape Town. They've made a lot of profit. They've declared record profits based a lot on the growth they've experienced in Cape Town. And now I think with respect, they are putting those profits before the interests of the city at large and before the interests of ordinary Capetonians.
Well, SAPOA says it's not doing this on behalf of the big shopping center owners and property owners, but more from a Cape Town property owner perspective, which also includes owners of residential properties.
I must correct that. Because, of course, they are doing it on behalf of the wealthiest property owners. Firstly, those are their members. But secondly, the consequence, if they succeed in this court challenge, the consequence is that ordinary homeowners will pay much more because the wealthiest property owners will pay much less. So it's simply demonstrably not true what they are saying. Essentially, they are making an application to the court to make ordinary homeowners pay much more across the city, and that we must oppose.
But why link tariffs to property values? Because obviously your costs will be not linked to the property values.
The question is about fair distribution of costs. We could have equal costs for everyone, but that means that someone who lives in a 50 million rand house in Clifton, or indeed, as SAPOA does, owns a billion rand property mall, and someone who lives in a 1 million rand house on the Cape Flats, all of those properties pay the same. It just doesn't sound really rational or reasonable in a South African context. If everyone was reasonably well off and reasonably middle class, like maybe, you know, in another country, then I could say, fine, maybe we should all make the same contribution. But where you've got this incredible disparities in financial ability and capacity that we do have in our country, to say that a shopping mall owner and an ordinary middle-class family must pay the same, it's a tough argument to make. So, you know, I think they're facing an uphill battle on that argument.
It's not the case in many other metros. I live in Johannesburg and I'm getting charged mostly on consumption.
Sure, and that's the case in Cape Town as well. More than 75-80% of our bill is still on consumption. They are only attacking that small portion of our bill that is a fixed charge. The huge majority of our bill is still based on consumption.
But surely you must appreciate that some people have bought a property many years ago, and through the increase in property values over the past decade or so, and it's been significant increases in value, they may not be able to afford those same properties today because the income didn't mirror the increase in the value of their properties. So it is a sensitive issue, and do you appreciate that issue?
I absolutely appreciate that issue, and that is precisely why in the budget process we introduced a whole lot of mechanisms to try and protect those families. For example, we introduced a standard rebate for all properties under 7 million, a standard rebate of 500,000. We've greatly expanded our pensioner rebate. We now have a pensioner rebate income threshold of 27,000 rand a month. That is way higher than any other city. I checked the tables for the other cities and I couldn't even find a single other city above 20,000 rand a month. Ours is 27,000 rand a month. So most of the people that you're talking about, if you bought your house 15, 20 years ago, you now live in the same house, but it's much more valuable. They are either already pensioners or very close to pensioner age. And so we've tried to cater to protect those residents as well by giving them big pensioner discounts. We've softened the tariffs. SAPOA says that we softened the tariffs significantly, but they're still arguing the principle, not the actual size of the tariffs. But we softened the tariff significantly for those middle class and upper middle class homes where they have experienced this tremendous growth in property value. So we absolutely take that point and have tried to take that into account and protect those residents.
Just lastly, how do you believe or perceive Cape Town's tariffs and municipal bills for an average household relative to households in other big metros in the country?
It's not even a belief. We've actually published the data that even after this budget, we are still the cheapest city in the country for all middle class and lower than middle class homes. I think the turning point is something like a home value of around 5 million and up. We become the second cheapest, then Joburg is still a bit cheaper. You know, as you go further up the home value, as you get to 10 million, we become the third cheapest and so on. But like the huge majority of homeowners' property values, we are by far the cheapest in the country. And in fact, we even published a table where we adjusted our property values up because most people will say to you, yes, but a 2 million rand home in Joburg and a 2 million rand home in Cape Town is not the same. The one is a freestanding home and the one is a tiny apartment or something like that. So we adjusted our property values up by 40% and we're still cheaper than any other city in the country, even with a 40% property value adjustment. So, you know, I'm very confident that the residents of Cape Town are getting the most functional city. I saw Moneyweb published some articles about this 1,000 rand charge that residents of Joburg are having to pay for, if I understand it correctly, it's for second and third properties. We don't have any charge for owning second and third properties. So we're still offering tremendous value for money, and we're actually, people are getting something in return. You're getting a functional, successful city government, unlike elsewhere in South Africa. So I think we have a strong case to make.
Jordan, dankie vir jou tyd. Dit was Jordan Lewis. Hy is Kaapstad se burgemeester.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Economist se Big Mac Index is een van die mees interessante maniere om die koopkrag van verskillende lande se geldeenhede met mekaar te vergelyk. Die index is deur die Economist ontwikkel en dit vergelyk die pryse van 'n Big Mac burger in lande reg oor die wêreld met die prys van wat Amerikaners in dollar vir so 'n burger betaal. Nou, die idee is dat elke Big Mac in die wêreld presies dieselfde produk is en dis in die teorie dieselfde behoort te kos. Nou, volgens die jongste indeks is die rand een van die mees ondergewaardeerde geldeenhede in die wêreld. Dit is tans 50% ondergewaardeer, wat beteken dat ons geldeenheid op grond van koopkragpariteit eintlik so wat R9 per dollar behoort te wees. Nou die enigste geldeenhede wat volgens die indeks nog meer ondergewaardeer is, is die geldeenhede van die Filippyne, Vietnam, Taiwan, Indië, Indonesië en Egipte. Gert Visser is 'n valuta spesialist by RMB. Gert, welkom by die program. Hoeveel ag slaan jy op die Big Mac indeks en is dit ook jou persepsie dat die rand 50% ondergewaardeer is?
Ja, goeienaand. Dit is 'n baie interessante indeks. Miskien hoewel lighartig, moet ek vir jou sê, dit ontketting meer gesprekke as meeste ander navorsing en ander artikels in ons veranderingskamer. Nou ek dink die basis wat jy noem is belangrikste, dit is een van die min goed wat ons regtig iets kan vergelyk wat presies dieselfde artikel wêreldwyd is. Maar natuurlik moet ons ander goed in ag neem in terme van koopkrag en insetkoste en so aan, maar definitief iets baie handig en iets wat verseker baie bespreek word.
Is dit jou persepsie dat die rand 50% ondergewaardeer is?
Nee, natuurlik nie. So kom ons begin met twee belangrike aspekte as ons aan die Big Mac Index kyk. Die eerste een moet ons kyk na koopkragpariteit. Nou daarmee bedoel ons wat is die verdienstepotensiaal van iemand byvoorbeeld in Suid-Afrika tot Amerika, verdien ons oor die algemeen die helfte. As ons sê ons verdien die helfte, dan moet ons sê die Big Mac is reg geprys. Die ander hoek van ons daarna moet kyk, is die insetkoste. Kos, die vleis, die brood, die huur van die gebou, die arbeid en alles wat hierdie Big Mac maak, ook dieselfde. En as ons sê, ok, die insetkoste is die helfte, dan moet ons ook sê, maar die Big Mac is reg geprys. So dit is multidimensionele aspekte waarna ons moet kyk, maar sekerlik op 'n globale basis 'n redelike goeie indeks. Meeste mense is vertroud met die koopkragpariteit indeks. Nou net om idee te gee, in daai indeks is 3000, meer as 3000 verbruikersgoedere, 200 gereedskapstukke toerusting, 15 tipe konstruksie kostes en 30 regeringsberoepe en lone wat dit verdien. En as jy daai mekaar sit, gee dit jou die rand op R7.70. Nou dis baie interessant dat 'n enkele item soos die Big Mac indeks so naby aan so groot analise kan kom. So dit het waarde, maar as ek sê dit gaan oor die waarde van die verkoopprys, maar daarmee saam natuurlik moet jy kyk na die verkoopsvermoë as ook die insetkoste om dit te produseer.
Ja, dis baie interessant. Jy sê R7.70.
Ja.
Jy sien, kyk, die rand is nou wat net so R17.80 rond, wat nou op amper 3 keer meer is, maar daar's redes voor, en ons gesels basies elke aand oor daai redes. Daar's politieke onsekerheid, daar's swak ekonomiese vooruitsigte, en daar's ook Suid-Afrika wat eintlik sy rol in die wêreldekonomie, of dit word verwater, ons is nie meer op die radar van baie lande nie, so, wat is die vooruitsigte vir die wisselkoers, want kan daar byvoorbeeld 'n nuwe regering aan bewind kom wat die wisselkoers laat verstewig omdat dan beter ekonomiese vooruitsigte is?
Ja, ons kyk baie daarna. So terug na jou vraag te oor die regverdige bate. Natuurlik as ons kyk na Big Mac en 'n koopprys indeks, dan kyk dit net na die absolute prys wat jy 'n item verkoop. Nou dit vertel nooit die hele verhaal nie. Ons moet kyk na al die insetkoste en koopkrag en so aan. Nou ons op hierdie stadium sien die rand se waarde behoort omtrent op so 16.50 na 17 te wees. Die verskil tussen dit en waar hy verhandel is natuurlik die risiko's waarna jy verduidelik. Die politieke risiko, die onsekerheidsrisiko en daarvoor verwag beleggers 'n premie om te verdien. So op die oomblik en ons vergeet ook oor tyd as ons kyk die Big Mac indeks is interessant om te kyk, maar dis ook interessant oor tyd. Die Big Mac indeks vir Suid-Afrika oor die 20 jaar wat dit al hardloop, is redelik stabiel. Lande soos Australië, Nieu-Seeland, Argentinië het baie slegter gedoen as ons in terme van die koste van 'n Big Mac oor tyd. En dan moet ons kyk na waar ons sit op die huidige vlak, die risiko's, hoekom ons daar sit. En dan oor 'n lang termyn terugkyk as ons 'n 10 jaar periode kyk en ons onthou na ons minister van 'n naweek het die rand van 14 na 17 gegaan. En mense onthou altyd wanneer die rand vreeslik vinnig verswak. Maar daarna toe president Ramaphosa aanbewind gekom het, die sogenaamde Ramaphosa periode het almal gedink ons te besigheidsman aan stuur en die rand het van 17 teruggehardloop na onder 12 toe. Wat natuurlik weer soveel te ver aan die ander kant is van wat die langtermyn gemiddeld is. Toe COVID ons getref terug op 19 en daarna was ons op R13.40. Toe na COVID in 21 die steenkoolprys en basies alles wat uitvoer, goud, platinum, alles se pryse opgegaan het. En daarna weer maar stadig teruggekom het na die langtermyn gemiddeld. So die langtermyn gemiddeld op die oomblik sit so op 17.40 en dis maar waar hy altyd teruggaan. So as jy kyk na so langtermyn analise, dit wentel maar rondom dit en dit is maar waar by ons naby is. Ons onthou die verswak periodes want dit gebeur altyd skielik. Nou daar's hierdie sê ding van die bil loop met die trappe op en die beer spring by die venster uit. Nou dis wat ons gereeld sien met die rand. Die verswakking is skielik, maar die versterking gebeur oor tyd. Reg nou waar ons sit, is die rand redelik op 'n neutrale waarde.
Gert, baie dankie vir jou tyd. Dit was Gert Visser, hy is 'n valuta spesialist by RMB.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En ek gesels ook gereeld met deelnemers aan hierdie program sodat luisteraars so 'n bietjie meer weet van die gaste wat altyd sulke uitstekende insette lewer. My gas vanaand is Willem Hertzog van Rosendal en Vennote. Nou hy was een van die stigterslede van Rosendal en hy's ook 'n portefeuljebestuurder. Voor dit was hy vir 10 jaar lank by Regarding Capital. Dis die maatskappy van Piet Viljoen met wie ek 'n paar weke gelede gesels het. En voor dit was hy ook 'n ontleder by PSG. Willem, baie welkom by die program. Kom ons begin oor by waar jy groot geword het en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog 'n laaitjie was?
Goeienaand, Ryk. Ja, ek het groot geword in Stellenbosch en het 'n wonderlike jeug daar deurgebring. Toe ek 'n laaitjie was, soos jy het sê, was ek van plan om aanvanklik in my pa se voetspore te volg. Hy was 'n medikus gewees van beroep aanvanklik en ek het dieselfde vieslike handskrif as 'n dokter gehad al die jare op skool. Dit was die vak waarmee ek die meeste gesukkel het in laerskool, was skrif gewees en ek het gereken ek is uitgeknip om 'n dokter te wees. Ek het 'n lewendige belangstelling in biologie en die natuur gehad. So aanvanklik op laerskool was my oog gerig op 'n beroep in die mediese industrie. Dit het oor tyd verander en ek het later in my hoërskoolloopbaan besef ek hou eintlik meer van, kom ons sê, debatteer, argumenteer, feite ontleed, jou saak stel en 'n saak bou en ek het dus regtig gaan studeer. So ja, ek het my mediese ambisies vaarwel geroep en op jou regtig gaan studeer aan die Universiteit van Stellenbosch.
Ek het nou opgemerk, jy het nie die naam van die skool genoem wat jy bygewoon het nie en daar's altyd baie grappies wat daaroor gemaak word, so ek gaan dit nie verder vat nie en is altyd goed om te sien dat mense nie die voorbeeld van ander skole navolg wat jy eers te sê in watter skool jy was nie, maar kom ons los dit daar. Was beleggings ooit 'n besprekingspunt toe jy groot geword het in die huis?
Ja, ek was ja. So in die huis waar ek groot geword het, alhoewel my pa aanvanklik in medikus was, en later die sakewêreld te tree en besighede in die sakewêreld en beleggings was iets wat gefigureer het in ons gesinslewe. Dit was iets wat bespreek is van tyd tot tyd en ek was altyd bewus gewees van het groot besighede en maatskappye en wat in die ekonomie aangaan. Ek sou nie sê ek was aanvanklik versot op nie, maar toenemend soos ek deur my studies gegaan het op universiteit, hierdeur loop my eerste tweede jaar, het ek al meer besef, maar eintlik is dit die veld wat my trek en ek wil graag myself skool as 'n belegger en as 'n kapitaalallokeerder. Ek het aan die einde van my hoërskoolloopbaan vroeg in my studies Warren Buffett se skrywes ontdek en dit het dadelik sterk aanklank gevind en ek het besluit maar ek wil probeer om in sy voetspore te volg. So dis eintlik hierdie loop van my voorgraadse studies wat die wêreld van beleggings en finansies werklik my verbeelding aangegryp het en ek toe besluit het om eintlik 'n bietjie van koers te verander en alhoewel ek kommersiële regs agtergrond studeer het in my voorgraadse studies toe besluit om my studierigting 'n bietjie te verander en te kwalifiseer as sulktrede rekenmeester en daarna die CFA kwalifikasies aan te pak en so my pad toe gevind het tot in die finansiële en beleggingswêreld.
Ja, jy het regtig gestudeer en toe jy daardie omskakelingskursus gedoen na die rekeningkunde toe en dis nie 'n baie maklike kursus daai nie. Ek dra kennis daarvan. Maar dit moes seker 'n groot besluit gewees het, veral as jy aanvanklik gedroom het om 'n dokter te word.
Dit was 'n groot besluit, maar soos ek sê, dit het oor 'n periode van 'n paar jaar gebeur, so dit was nie asof ek sterk op pad was in een rigting en toe skielik besluit het maar ek moet 'n totale omwenteling maak in my beroepskeuse en loopbaan nie. Dit het so ontwikkel oor tyd. Ek het altyd selfs in my regstudies gereken, miskien sal iets in die wêreld van aksie bankierswese of korporatiewe advies, jy weet, daai tipe van rigting sal miskien iets wees waarna ek wil beweeg as ek my regstudies voltooi het. So van daar tot die wêreld van beleggings en finansies is nie eintlik so groot sprong gewees nie. Ek het myself redelik goed probeer voorberei vir die meer finansiële studies deur ekstra vak of twee by die universiteit om my rekeningkunde kennis 'n bietjie op te bou, want ten spyte van die feit dat ek gekwalifiseer het as sulktrede rekenmeester, dat ek nooit rekeningkunde op skool geneem nie. Ek het inderwaarheid Latyn geneem as 'n sesde vak op skool. Aanvanklik sê my met die oog op regstudies, maar ook omdat ek gehou het van tale en dit my geïnteresseer het. So ek het op die einde gekwalifiseer as 'n rekenmeester ten spyte daarvan dat ek glad nie rekeningkunde op skool gehad het nie.
Ja, dit moet gedoen wees. Hoe oud was jy toe jy jou heel eerste aandeel gekoop het?
Man, dit is moeilik om te sê, want my pa het vir ons van 'n vroeë ouderdom af 'n bietjie aandele beleggings in ons name gemaak, so ek was bewus van dat daar 'n portefeulje in my naam was, maar ek onthou nogal baie duidelik hoe die eerste bewuswording wat ek gehad het van aandeel beleggings en die feit dat ek 'n aandeel besit van een of ander aard was, toe my pa vir hier op die laerskool probeer verduidelik het, maar dat ek besit 'n aandeel of twee, of kan nie hoeveel het was nie, in Sasol. En hy het vir verduidelik my, weet, dit beteken eintlik jy besit 'n klein gedeelte van hierdie groot maatskappy. En ek kon nie verstaan hoe groot is die stukkie van die groot maatskappy wat ek eintlik besit nie. Is dit nou so groot soos 'n erf of is dit so groot soos 'n, weet, soos 'n rugbyveld? Hoe groot is die deel van die maatskappy wat ek besit? So aanvanklik was ek baie te mekaar en het my tydjie gevat om die konsep van het aandele en gedeelde besit en sulke tipe dinge te verstaan. Maar ek kan nie vir met duidelikheid sê presies wanneer ek my eerste aandele belegging gemaak het. Ek is geneig om as ek aandele beleggings besluit in my huiswerk goed te doen, myself goed te voorberei vir die besluit. So ek het eintlik eers, kom ons sê, hier op universiteit myself begin skool in finansiële staatontleding en maatskappye beter verstaan en analiseer en toe eintlik meer aktief ordentlike goed nagevorsde besluit begin neem. Ek het nie vanuit die staanspoor sommer net weet begin ander koop en verkoop weet soos wat my gevoel my gelei het nie.
Jy het in 2017 saam met ander vennote het julle vir Rosendal begin. Nou dis altyd baie interessant om die name van besighede te ontleed en om te verstaan waar hulle vandaan kom. Rosendal, julle sin spel jy met 'n Z. Die dorpie in die Vrystaat word met 'n S gespel. Is daar 'n verwantskap of waar kom die Rosendal met 'n Z vandaan?
Die Rosendal met 'n Z kom eintlik vanaf die woonbuurt Rosendal in Stellenbosch. En dit is die woonbuurt waar ek groot geword het en dit is ook die woonbuurt waar sommige van die aanvanklike beleggers om ons fondse vandaan kom. So dit is die koneksie met Rosendal met 'n Z. Dis die area in Stellenbosch wat ons 'n koneksie aan het. Dit het nie enige koneksie met die Rosendal met 'n S in die Vrystaat nie. Die ander deel van die naam is natuurlik partners of dan nou vennote in Afrikaans en daai deel van die woord is vir ons meer belangrik as die Rosendal deel van die woord. Want in ons firma in Rosendal partners is die konsep van 'n vennootskap met jou kliënte, 'n vennootskap met jou beleggers en aandeelhouers in die besigheid baie belangrik. Dit is vir ons van kritiese belang dat almal belyn is in hulle belange en ons wil nie 'n firma wees waar die firma goed doen ten koste van kliënte nie. Ons wil 'n firma wees waar ons saam met ons kliënte belê in ons eie fondse en ons werklik 'n langtermyn vennootskapsgesindheid het teenoor ons kliënte en teenoor mekaar as werknemers en kollegas in die firma ook met die aanvanklike beleggers om ons fondse en die aandeelhouers van Rosendal Partners.
Dit is nogal vir my 'n tendens dat baie van hierdie klein nis batebestuurders soos Rosendal en daar's 'n hele klomp van die ander ook is dat die batebestuurders of die portefeuliebestuurders, die mense wat fisies die aandele koop en verkoop en die ander bates binne fondse ook self daarin belê. Dit is soos jy sê, as daai fonds goed doen, dan doen jou eie fondse goed en as dit swak presteer, gaan jy ook geld verloor. Dink jy dit bring iets anders na die tafel toe as by van die baie groot batebestuurders waar dit nou nie heeltemal so algemeen is nie?
Ek dink tog so, en uiteraard gaan ek so sê, want dit is die situasie waarin ons self bevind. Maar as jou financiële belange belyn is met die van jou beleggers en jou kliënte, dan denk ek is jy maar net geneig om meer aandag en meer konsensueus te werk te gaan met jou taak van 'n fondsbestuur. So ek dink dit maak 'n verskil in die ingesteldheid wat 'n mens bring na jou taak as fondsbestuurder toe en die fokus wat jy daar plaas. Daar is 'n ander skool van denke wat sê dat om jou eie geld te bestuur in 'n fonds saam met kliënte, die feit dat jou eie geld op risiko's maak eintlik dat jy meer emosioneel geïnvesteer is in daai fonds en dit kan potensieel vir jou meer paniekerig maak as jy sien jou eie geld is op risiko in 'n moeilike situasie ensovoorts. So daar's twee skole van denke hieroor, maar ek is dan neig om te voel en ons glo dat op balans is daai beleiding van belange en die fokus en aandag wat dit bring by 'n portefeuliebestuurder as hy sy eie geld saam in die fonds het wat hy bestuur met die van sy kliënte. Ons reken op balans is dit 'n positief aan 'n belegger se fonds.
Wat is julle siening oor kunsmatige intelligensie en gebruik julle dit om nou die beste moontlike beleggings te kies?
So dis 'n moeilike antwoord om te gee, want ek dink nie ons is heeltemal seker oor hoe die toekoms gaan ontwikkel wat kunsmatige intelligensie aanbetref nie. Ons gebruik dit tot 'n beperkte mate as nog 'n stukkie gereedskap in ons tas van gereedskapstukke wat ons gebruik en dit is handig om groot volumes inligting vinnig te prosesseer of om data te onttrek uit klomp dokumente wat nie noodwendig so maklik beskikbaar is nie. Ons gebruik dit nie tot op hede om kapitaalallokasie besluite te neem nie. Ons gebruik dit eerder as 'n toevoeging of 'n aanvulling tot ons beleggingsnavorsingsproses. So ek kan sien dat daar ruimte daarvoor is in enige beleggingsbestuurder se analiseproses en se besluitnemingsprosesse, maar ek dink dit gaan 'n tydjie wees voordat 'n firma soos ons wat ons bepaal by fundamentele ontleding van besighede tot 'n groot mate gaan staat maak op kunsmatige intelligensie om die finale beleggingsbesluite te neem. Daar is natuurlik firmas wat die investering doen in baie groot rekenaarstelsels en wat eintlik op 'n baie hoër verhandeling toepas. In daai omgewing werk kunsmatige intelligensie modelle waarskynlik beter as in 'n meer langtermyn laar frekwensie van besluitneming tipe firma soos wat Rosenthal Partners is.
Net laastens, dit moet seker baie stresvol wees om ander mense se spaargeld te bestuur, want jy het so 'n groot impak op hoe gerieflik of gemaklik hulle eendag sal kan aftree. So wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as die JSE nou 5 minute oor 5 gesluit het en jy kan nou 'n bietjie ontspan? Wat doen jy om van stres ontslae te raak?
Wel, ek moet sê die ure wat die mark oop is, is nie van bepalende belang in ons lewe nie. Ons steur ons nie te veel aan dag tot dag prysveranderinge nie. Ons is 'n langer termyn siening en probeer ons nie te veel bepaal by korttermyn prysbewegings nie.
So as jy doen net na 2 uur op 'n Vrydagmiddag klaar trek jy dan jou deur toe.
soms. Nee, ek maak 'n grap. Geniet dit om aktief te wees. Ek geniet dit om te hardloop en gimnasium toe te gaan, speel 'n bietjie golf, vang 'n bietjie vis. So jy weet, 'n wye verskeidenheid van aktiwiteite uitraak. Kom ons sê alles uit nie, maar ek maak 'n punt van om fisies aktief te bly, om gereeld te oefen. Ek glo dit is goed vir die gees en vir die verstand. So dit is die ding waarvan ek 'n punt maak om by uit te kom. En natuurlik, ek het 3 dogters wat almal in die hoërskool is en hulle aktiwiteite en bedrywighede hou mense noodgedwonge en natuurlik op 'n baie genotvolle manier ook baie besig en mes vrye tyd en oornadig is. So dit is min of meer die dinge waar ek my vrye tyd spandeer, ja.
Willem, baie dankie vir jou tyd. Dit was Willem Hertzog van Rosendal en Vennoot of Rosendal Partners.
Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Net vir ons groet, kyk ons geweer na 'n paar aanwysers. Ek sien in Amerika is die markte nog steeds mooi groen. Die Dow Jones tans 0,2% op, die S&P 500 0,4% en die Nasdaq indeks wat 'n hele klomp tegnologie aandele insluit is amper 1% hoër. Die rand staan nou op R17,85 teen die dollar. Teen die pond staan op R23,92 en teen die euro op R20,69. En dit volg nadat die JSE vandag 0,3% gewen het, dis net onder 'n rekord hoogtepunt. Dit lyk asof daar talemike kalmte in die mark is en daar is ook positiwiteit wat nie weerspieël word deur die uitsprake van baie ontleeders nie, want ons op die oomblik is daar baie onsekerheid oor die tariewe wat Trump ingestel het en ook politieke onsekerheid. Maar ons gaan daar met haltroep. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Plesse Mklala, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.